Hæstvirtur forseti, eins og ég rakti í ræðu minni, þá felur þessi röð á hlutunum og afgreiðslumála hér í þinginu auðvitað í það í sér að það er verið að stilla þingmönnum á margan hátt upp í svolítið óþægilega stöðu. Eins og háttvirtur þingmaður nefnir að þá voru fjárlög samþykkt fyrir jólin, það sem gert var ráð fyrir IPA-styrkjunum bæði á tekjuhlið og gjaldahlið. Og það er auðvitað eins og rakið hefur verið búið að vekja væntingar hér og þar um það að hægt sé að ráðast í hin og þessi verkefni, mörg afar jákvæð á grundvelli þess að IPA-styrkir fáist. Og þess vegna eru þetta þingmenn settir í erfiðari aðstöðu en ella og erfiðari aðstöðu heldur en ef farið hefði verið í hlutina í einhvern veginn í réttri röð með því að byrja á því að fá hér heimild þingsins til þess að staðfesta IPA-samningana við Evrópusambandið eða staðfesta rammasamningin við Evrópusambandið og fara síðan í breytingar á fjárlögum og öðrum lögum í kjölfarið af þeirri samþykkt. Það hefði þetta verið miklu eðlilegri röð á hlutunum. En ég vona að þingmenn, jafnvel þó þeir hafi samþykkt fjárlagafrumvarpið, muni greiða atkvæði í þessu máli samkvæmt sinni bestu samvisku.
Þá veitir andsvar háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis